Ja som Dáška.
Ja som Adel.
A toto je podcast Mama Gang.
Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí Denisa Balová. Denisa Balová je žurnalistka, reportérka, novinárka, čitateľka, milovnička kníh, mama dvoch detí. Môžete ju poznať z denníka N, kam prispieva veľmi pravidelne. Pracovala najskôr SME, vyštudovala žurnalistiku, politológiu v Bratislave, potom stážovala a študovala v Paríži, respektíve v Paríži a v Aix-en-Provence, neviem, či som to vyslovila správne. A v denníku N sa venuje všetkým možným témam od... Sice tu už máš napísané, že Francúzsko, ale ja keď som si tak pozrela ten prierez tých tém, tak tam bolo, že od streľby v Prahe cez vojny, všetky možné vojnové konflikty až po Taylor Swift. Mm. Takže venuješ sa naozaj širokému záberu tém a budeme sa s tebou rozprávať o tom, ako dianie okolo nás ovplyvňuje teba, nás, našich blízkych a o tom, ako v tom celom možno hľadať nejakú nádej asi, snáď, dúfajme, a ako sa tým nenechať pohltiť. Tak vítaj u nás.
Ďakujem.
Ahoj. Je niečo, čo som o tebe ešte nepovedala, čo by si chcela, aby poslucháči, posluchačky počuli?
Vieš čo, myslím si, že asi to, že čítam knihy a dosť sa tomu intenzívne venujem a že som porotovala Anasov litera minulý rok. To bola pre mňa taký milník v tej mojej záľube, že dodnes dodnes nechápem, ako ma tam vybrali, ale tá skúsenosť ma mnohému naučila a posunula aj vďaka tomu, s akými ľuďmi som bola v tej porote. Takže asi to.
Uh-huh. Tak poďme rovno, lebo keď už si to načala, tak mňa to veľmi zaujíma, lebo ja tiež veľmi rada čítam knihy a tiež mám dve malé deti a tiež by som ich veľmi rada čítala viac. Uh-huh. Kedy si hľadáš čas popri tom všetkom na čítanie knih?
Keď večer deti zaspia.
A čo pre teba je čítanie kníh?
Pre mňa je to taký únik z toho, čo vidím celý deň aj v práci, aj možno vonku na ulici. Je to pre mňa ako keby čas byť sama so sebou, čo je veľmi dôležité v celej tej dynamike, ktorú mám od rána do večera. Takže knihy sú pre mňa ako keby čas byť sama a vo svojom svete a tak. A ja si nemyslím, že čítať akože, že knihy je pri dvoch malých deťoch nejaká výzva, alebo čo ja si skôr myslím, že keď si spravíš nejaký režim, si ho nastavíš a nastavíš si ho s celou rodinou, lebo všetci sme tá rodina, hej, nie som tam ja, nie sú tam iba moje deti, tak prečítaš za večer 20 strán. To je ako kebyže hodina, hej. A keď si to tak ako povieš, že každá kniha má priemerne, ja neviem, 200 strán, tak akože vypočítaš, že týždeň a pol a prečítaš jednu knihu, hej. Že to nie je zase niečo, čo by sa nedalo dosiahnuť, si myslím. Len to chce ten režim a odložiť telefón niekde ďaleko, aby si sa stále nepozerala na to, že kto ti píše a kto ti nepíše a čo ti všetko chodí z notifikácií, takže tak si myslím.
Mne sa včera večer vybila čelovka.
Ja mám načítanie.
No, ja mám čelovku, okay. Lebo keď si láhnem k detkám do postele, a teda tak už keď sme všetci štyria v tej našej jednej veľkej, tak ja sa tam ešte posadím a ešte si prečítam kúsok knižky vždy, aby som sa tak akože ukludnila a už sa dala do toho teda spacieho módu. A včera ma to teda vytočilo, lebo som zapla čelovku a bola vybitá.
A čo čítaš teraz?
Vlasť od Aramburu.
A páči sa ti? Viem, čítala som.
Neprekvapujem to. Ako knihu nečítala Denisa
Balová? Ale tak je ich veľa.
Ale nie, no čítam to, je to veľmi fajn a je to veľmi veľmi dobre sa to číta, ľahko, na to, že je to vlastne taká bychla hruba, že už som niekde na nejakej 400 strane a ani nemám pocit, že som toľko prečítala. A je to vlastne keby to niekoho zaujímalo, tak je to taký, že psychologický román o dvoch rodinách, ktoré sa ocitli na opačných stranách baskického separatistického hnutia alebo takého konfliktu ako takého. A je to veľmi zaujímavé, lebo to veľa ukazuje o tom, že ako sa vlastne vedia tí ľudia, ktorí sú si najbližší, obrátiť do toho, že sú najväčší nepriatelia a nevedia sa ani pozdraviť na ulici.
Uh-huh. Ale v spoločenskej situácii.
Kvôli.
Keby zabudnú na všetko, čo ich spája.
Nacionalizmu, ktorý je ba až vlastne prejde do terorizmu.
A vieš, čo mi sa na tej knihe ešte páčilo? Zobrazenie toho vzťahu tej matky s otcom toho jedného chlapca. Ja už neviem, ako sa volali tie postavy. Uh-huh. Ale
toho teroristu?
Áno. Uh-huh. Že taká tá meniaca sa dynamika medzi tými rodičmi, lebo myslím si, že oni sa tiež mali rôzne názory na to, čo ich syn robí, takže aj to je veľmi ako keby že dôležité v tej knihe.
No bolo, ja som si to vytiahla, tú knihu, v náväznosti na ten Netflixový dokument, to sme úplne inde teraz ináč, prepačte, ale Netflixový dokument, ja viem, že veľa babaj sleduje a pozerá a vždy si pýta odporúčania, takže možno, že vás to aj zaujme. Na Netflixe je dokument s bývalým šéfom Eti, ktorý neviem, ako sa volá, lebo má to x-kové všelijaké meno, ktoré oni majú šialené proste tie mená, takže absolútne si to nepamätám, ale myslím, že keď si to dáte, je to interview, teraz neviem, že interview with the terrorist alebo tak nejako, a je to vlastne jeden na jedného interview s typkom, ktorý bol 40 rokov vo vrcholných pozíciách ETI, alebo 30, hej, že tam bol od svojich nejakých 16 bol členom a potom sa stal až šéfom ETI, a vlastne je to strašne zaujímavý pohľad do toho ich sveta. Že oni vedia obhajiť proste tie vraždy a tie atentáty na detské ihriská. A vedia úplne chladne o tom hovoriť, že to je proste akože nástroj. Hej.
A jak sa volal ten dokument? To si nepovedala.
No to práve si nepamätám, ale počas toho názvu, počas tohto dielu ho vygooglím kľudne a poviem ho.
Dobre. A môžem, ja, mňa rovno napadlo, že ja som si tak dala poznámku, že my keď ťa to už máme, ty nám určite budeš vedieť dať viac odporúčaní, ale na také knihy, ktoré povedzme, že nás môžu obohatiť v materstve, ale nie sú také naprvú, že knihy o výchove, knihy pre matky, ale že ten príbeh nám niečo môže dať. Tak vieš nám také odporúčiť?
Vieš čo, je veľmi dobrá kniha, jedna z najlepších, aké som vlani čítala, a vydala to Artforum, napísala to izraelská autorka Ayelet Gundar Goshen a volá sa to Tam, kde číha vlk. A je to presne kniha o materstve a o manželstve a o vzťahoch a v krátkosti je to príbeh o tom, že matka so otcom sa presťahovali z Izraela do Ameriky, hľadajú sa tam, hľadajú si tam svoje miesto a zároveň majú syna. A ten syn je chodí normálne do školy, už začína byť, ja neviem, možno má 13 alebo 15 rokov, taký ten kľúčový vek, hej, dospievania. A je na nejakej party a na tej party zomrie chlapec. A on je podozrivý z toho, že ho zabil. Čiže je to o tom, ako sa ten vzťah matky mení k tomu svojmu synovi, ale zároveň ako si tá matka uvedomuje, že kedy sa to stalo, že pre toho syna už nie je taká dôležitá, ako keď bol malý. Že zrazu má on iné záujmy, už ani sa nechce rozprávať, keď príde domov zo školy, vie, že je to takéto odpinkávanie, ako bolo v škole dobré a tak. A ona sa v tom hľadá a jeho v tom hľadá, v tom ako keby v tom vzťahu. Je to výborná kniha.
OK. Tak to sa až bojím čítať teraz.
Nie, je to fakt výborná kniha.
A ešte nejaké také, že presne také oddychové čítanie na úplný únik od materstva?
Oddychové čítanie na únik od materstva?
Také nečítaš, nie?
Nie, čítam aj oddychové veci, ale rozmýšľam, že čo, ako možno by niekto povedal vrátane mojej mami, že ja čítam ťažké knihy, ale oddychové čítanie, skús mi zadefinovať oddychové.
Vieš čo, myslela som niečo také, čo je možno trochu vtipné, možno ten príbeh nás ako keby, že ani nás nenapadne, že by sme si to vybrali, ale že nás to tak zaujme, nenapadne nás, že by sme si to vybrali, lebo je to úplne iné ako to, čo teraz žijeme, ako témy, ktoré riešime, ale keď to otvoríme, tak si povieme, že aha, že toto je dobré. Také niečo by som si chcela teraz prečítať.
Akože ľahké, hej.
Ty si čítala tie kvety pre Algernona?
Nie.
Tak to je krásna kniha.
A to je sci-fi. To je sci-fi trochu.
Ale sci-fi.
Nie.
Ja nemám inak rada sci-fi. Je to
sci-fi, ale je to príbeh o mužovi, ktorý trpí nejakou akože mentálnou retardáciou. Ja už si to nepamätám úplne detailne. A je to vlastne jeho denník. A on podstúpi takú liečbu, ktorá mu graduálne zvyšuje to IQ. A on si vlastne spätne začne si uvedomovať, že je to fakt super napísané. Neviem to teraz tak popísať, aby som to úplne nejinxla. Ale že vlastne zo začiatku je tam popísaný z pohľadu toho naozaj, že mentálne retardovaného chlapca, ktorý si neuvedomuje úplne, čo sa mu deje, že sa mu deje šikana a všetky možné iné pridružené javy. A postupne ako vlastne mu sa zvyšuje to IQ, tak si to začne uvedomovať. No a ďalej už nebudem hovoriť, lebo potom sa to proste nejak vyvinie. Ale to je nádherná kniha, ktorá je akože taký úplne že brutálny vhľad do mysle. A podľa mňa je krásne napísaná a je akože je aj smutná, hej, ale je tiež nečítam moc akože smiešne knihy.
Ale vieš, čo napadlo ma, že ja veľa čítam v češtine. Lebo mám pocit, že v češtine často vychádzajú knižky skôr ako v slovenčine. Takže sa ako keby sa tým smerom pozerám.
A žiješ v Prahe, to sme ešte o tebe nepovedali, áno, že to je taká vidíš, dôležitá informácia.
Áno, áno. A veľmi mám rada knižky súčasných českých autoriek. A napríklad veľmi dobre, ako keby oddychová, ale dúfam, že sa neurazia, ak by sa to k nej dostalo, že...
To je urážka.
Nie, nie, len ako...
Že sa to dobre číta.
Je sa to dobre číta a zároveň to nie je také ploché, vieš, že ti to niečo dá. A to je napríklad Petra Soukupová. A ona píše vlastne veľmi dobre, chápe detskú dušu a veľmi dobre ako keby dokáže zobraziť rozmýšľanie, správanie, uvažovanie malých detí aj vo vzťahu k rodičom. A to je tiež také veľmi, veľmi fajn podľa mňa. Petra Soukupová.
Tá je dobrá inak. Ja môžem ti požičať jednu dole, mám. A ešte mi napadlo z tých českých súčasných je výborná Kateřina Tučková.
A ja som čítala iba Žitkovské bohyne. A tú druhú som dostala knihu, to bolo to...
Bielu vodu?
Áno. Uh-huh. Recenzný výtlačok, ale dostala som ho asi týždeň potom, ako začala vojna na Ukrajine. A začala som to čítať, ale nebola som schopná. Proste to má asi 600 strán.
Je to hrubé, ale je to perfektné.
A čítala som asi do 120. strany a ja teda nemám tendenciu vzdávať knihy. Že si poviem, že aj keď ma to nebaví, tak to dočítam, lebo možno jedna veta na konci to celé zachráni, hej. Ale toto som, bolo to veľmi zlé načasovanie pre mňa, nedokázala som sa sústrediť v tom čase.
A to sme krásne premostili, pretože máš talent na to, proste vieš, že chceme smerovať tento rozhovor aj inám ako iba ku knihám, ale krásne si premostila, lebo tvoja práca, keď poviem reportérka, je to správne?
Nie.
Si novinárka.
Redaktorka.
Redaktorka. Mm-hmm. Redaktorka, okej. Okay. Takže tvoja práca redaktorky je veľmi neistá. Je jedna z jej zásadných charakteristík je vlastne taká akože neistota a časová veľká flexibilita. A keď napríklad sa niečo takéto stane, ty si reportovala, alebo teda písala si aj o vojne na Ukrajine, písala si napríklad aj o nedavnej streľbe v Prahe. Ako teba zastihne takáto informácia a čo sa vtedy deje v tom momente, keď ty zistíš, že sa niečo takéto deje?
No závisí od toho, v akej konštelácii sa nachádzame doma. To znamená, či sú deti choré, či je muž chorý, či ja som chorá. Alebo...
Riadi ten náš život, tieto detské soplaté hrozné.
Je to tak, jednoducho.
Vyhodnotíš, že koľko členov domácnosti je chorých a ideme ďalej.
No tak keď mi príde notifikácia napríklad, že zomrel princ Filip, tak to bolo v čase, keď muž bol akurát doma, takže ako bolo povedané, že sme sa dohodli, že zomrel princ Filip. Ako ja som v redakcii tá, ktorá to rieši. Takže on ako keby automaticky vedel, že dobre, že chod sa zatvoriť a ja to už ako keby, že ja sa o to postaram. A tak to fungujeme, že sa dokážeme nejakým spôsobom zorganizovať. Vyžaduje to level logistiky 1000, ale nejako to zvládame. Napríklad tá streľba v Prahe, to bolo...
To sa stalo inak v piatok, nie? A pred Vianocami.
To sa stalo, myslím, že štvrtok. Nie,
štvrtok.
Lebo v piatok už tá škola mala byť zatvorená. Uh-huh. To sa stalo štvrtok. A to sa stalo presne v tom období, keď sme boli chorí. A že muž ležal v posteli, deti boli doma choré obidve, takže to bolo tak, že som sedela medzi hračkami s notebookom na kolenách a museli sme si takto poradiť. No. A ja mám asi šťastie v tom, že moje deti ako keby dokážu pochopiť to, že potrebujem pracovať.
A ty máš malé deti, to sú ešte predškoláci.
Áno, áno.
Že ani nechodia nejedno do školy.
Nie. A napríklad, keď držím telefón a oni ode mňa niečo v tej chvíli chcú a ja potrebujem niekomu odpísať, tak poviem, že chvíľočku, že musím niečo dokončiť do práce. A oni to rešpektujú a tak to ako keby máme nejako nastavené.
Ty si pracovala celý čas, odkedy sa deti narodili, alebo si mala nejakú takú pauzu?
6 mesiacov som po porode bola ako keby bez práce. Nepracovala som, nepísala som, ale po 6 mesiacoch som sa vrátila na 70% úväzok do práce. Aj po prvom dieťaťa, aj po druhom.
A máš nejakú, máš popri tom nejakú pomoc? Alebo to nemám. Takto akože lepíte, že hej, s mužom?
Hej, lepíme. Čiže... A to je ešte ako keby o to ťažšie, že sme v Prahe. To znamená, že najbližšie je nám rodina tu v Bratislave a potom 5 hodín od Prahy a manžel je z východu, takže to je ešte ďalej. Čiže my nemáme takú tú sieť, že deti ochorejú a niekomu zavoláme, že poďte nám s tým pomôcť, že to nemáme. A to ako keby mne to prišlo dosť také o dosť náročnejšie v tom čase, keď boli deti menšie a boli choré a chodili, začali chodiť do škôlky a nabrali tú imunitu a boli choré každý druhý týždeň, hej. A tak to bolo ako náročné. Pamätám sa, že raz som bola s deťmi na detskom ihrisku a to menšie dieťa bolo ešte vo vaničke, bolo ešte bábetko. Druhé sa hrálo v pieskovisku a už páčalo byť a už sa blížilo k 12. Tak akože ideme už domov pomaly. A jedna mamička na tom detskom ihrisku povedala svojej dcere po česky samozrejme, že no poď, ideme domov, babička nás už čaká s obedom. A ja som si povedala, že wow, že to je aký servis, že prídeš domov a máš navarené a ešte máš tam niekoho, kto sa ti s tým dieťaťom zahrá, že môžeš si na chvíľku sadnúť, hej. Ale ja som prišla domov a musela som si všetko proste ako spraviť sama, no.
No a toto akože je niečo podobné, čo vlastne aj my zažívame, že my to vlastne tiež nemáme tých blízkych a ono je to veľmi náročné. Zase na jednej strane, ako keby máme istú mieru komfortu, žijeme tam, kde chceme žiť, kde sa nám žije, ale veľkú časť toho aj obetúvávame, lebo nemáme. Ako ty nad týmto rozmýšľaš? Že nerozmýšľa si niekedy nad tým, že predsa len by nám možno bolo lepšie, bližšie pri nich?
Vieš čo, ja si tiež ako keby užívam to, že si žijeme ako chceme. A že sa nemusíme prispôsobovať, že aj keď v minulosti sa žilo v tých dvojgeneračných domoch, tak to malo nejaký ako keby dopad aj na tie manželstvá, aj tak. A ja neviem, ja mám pocit, že akože je to dobré, tak ako to máme nastavené, že si to ako keby vieme si z toho povedať, vieme si povedať, že má to isté negatíva, má to tie pozitíva, ale že tie pozitíva stále prevažujú nad tými negatívami, že aj vieme, že často sa napríklad s mužom stretieme vo dverách, hej? Že ja odchádzam, on prichádza a kývame si a stretieme sa večer o 9:00, hej, napríklad, že sa prvýkrát ideme porozprávať. Takže má to ako keby, no.
My sme tiež teraz úplne v takomto nastavení a ešte aj mám novú babysitterku a aj sa snažíme s ňou akože nejak zladiť, len potom deti boli choré, potom ona ochorela. A už je to dlho a teraz akože stále keby naťahujeme presne tú gumu, že len sa striedame, že ty tam, ty tam. Tak akože viem, že to končí a to ma akože drží pri tom, že to zvládam, ale ja napríklad vidím, jak sa mi zhoršil spánok rapidne, lebo večer všetko dobieham a tak ďalej. Akože je to naozaj náročné.
A u nás je to ešte tak, že my vlastne dobiehame večer. Že my často večer pracujeme. Že napríklad v nedeľu bol zvolený nový prezident vo Fínsku, takže ja som pracovala do jednej, hej, aby ráno bol nachystaný text. Napríklad, hej, že na jednej strane máme takú flexibilitu v práci, že ja neviem, že je streľba v Prahe, tak manžel ako keby postráži deti, že on si zoberie voľnosť práce, alebo teda nepracuje chvíľu. Ale potom sa to čaká, hej, niekde ako večer, v noci, keď druhí ľudia, neviem, pozerajú Netflix, tak my nepozerajme Netflix, my pracujeme. No.
No a ešte mám v hlave ten obraz toho, jak si hovorila, že vlastne keď sa udiala tá streľba a vy ste boli doma chorí, takže ty si doma medzi deťmi sedela na tom počítači a proste písala. A v týchto situáciách, keď sa toto stalo, tak mňa zaliala taká keby temnota. Hej, že taký fakt, že nepríjemný pocit, že takéto veci sa proste nemôžu diať. No a zároveň tam okolo teba sú tie malé deti, ktoré sa hrajú. Ako toto ako keby filtruješ? Alebo jak s týmto narábaš, že na jednej strane si ponorená v tom, čo sa deje, čo ti vlastne, lebo to nevypneme ako keby, hej, to prežívanie. Na druhej strane sú to malé deti, ktoré potrebujú stále tú láskavú mamu, ktorá sa o nich postará.
Je to veľmi náročné hľadať balans, aby ťa to nezalialo celú. A zároveň my sme s našimi deťmi sme tak nejako nastavení, že rozprávame sa o tom, čo sa deje. Napríklad ráno, my začíname spolu rána, že raňajkujeme a potom každý ideme ako keby vlastným smerom a počúvame pri tom rádio. Máme zapnuté FM-ko a väčšinou je to tak, že o 8, keď sú správy, sedíme všetci za stolom.
Inak to je rovnako ako u nás. Hey. Rovnako.
A tí deti počujú tie správy. Mm-hmm. Vieš, že my si často myslíme, že tie deti sú holuché, alebo nevidia, alebo nevnímajú, alebo to nie je pravda. Oni to ako keby, oni to všetko vidia, čo vidíme my, ja si myslím. A keď sa začala vojna v Gaze, tak boli správy, každé správy sa začínali vojnou v Gaze. A vtedy sa syn ako keby otočil na mňa pri tých hraniekách a sa spýtal, že mama, kto je zlý? Mm-hmm. Ako v tom konflikte, hej? A to je, že no a teraz
on
čo...
On má ešte ten čierno-bielý svet, dobro a zlo.
Hej. Mm-hmm. A teraz ako keby, že čo povieš 5-ročnému dieťaťu, hej? Že kto je zlý? Už začneš mu vysvetľovať konflikt na Blízkom východe, no nezačneš, hej? Alebo aj z vojnou na Ukrajine to boli ako keby u nás doma také dni, že ja som počula nejakú pesničku na FM-ku a som začala plakať, ako vonku snežilo a si vravím, že ako keby že zomierajú tu ľudia pár sto kilometrov od nás a som si tak rála, že to sme ako mohli dopustiť, že proste zomierajú deti a sú v metre, v zime a tak. A sa takto deti na mňa pozerali a samozrejme, že muž to zachránil ako vždy a vysvetľoval im a tak. A raz dieťa prišlo zo škôlky a boli sme na nejakom ihrisku, to sme boli tu na Slovensku, malo nejakú takú poznámku ako že deťom z Ukrajiny. Ale takú ako negatívnu, ktorú pravdepodobne počulo v škôlke. Lebo my sa doma ako nerozprávame takým spôsobom. No tak si ho už zobral. A ukázal mu proste fotky z Ukrajiny, akože nie žiadnych vojakov, ani mŕtve deti, ani nič. A ukázal mu proste zničené domy. Povedal mu, že takto to tam vyzerá. A preto ľudia utekajú tam, kde to tak nevyzerá. A my sme, ako stále chceme o tom s nimi rozprávať. Ako viem, že ten trojročný, to ako tomu je to úplne, že ukradnuté, akože má ešte svoje, ale ten 5-ročný, on ako strašne tomu rozumie. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo tie deti, tak ako som povedala, to vnímajú. Že možno si my povieme, že nebudeme im rozprávať o vojne, ale zrazu budú mať v škôlke nových kamarátov z Ukrajiny. Hej? Akože budeš, v istom momente im to budeš musieť vysvetliť. A podľa mňa máme strašne...
Lebo ťa niekto predbehne hej, a s informáciami, ktoré hej, a meniť postoj ťažšie, ako vytvárať. Hej,
a podľa mňa majú rodičia strašne krásne privilegium, že to preto dieťa sú tí prví. Ten prvý zdroj informácií, ktorý ako keby určuje všetko ostatné potom.
Ja si len pamätám, že my tie nikdy nereagoval na tie správy inak, čo počuje z rádia. A mm-hmm. My to tak proste máme, že ráno presne beží to rádio. Ale raz bolo správy u starky. Oni majú telku a pozerajú mm-hmm. telku. Mm-hmm. A tam bolo nejaké, proste to bolo, neviem, pred pár mesiacmi a zase tam Rusi niečo bombardovali. Mm-hmm. A ja, že to sú úplný blázni. Mm-hmm. Ja som sa tak akože rozčulila. Takúto reakciu mm-hmm. som dala. A to som len tak šla okolo, že sme to nejak nepozerali. No a on, jak videl túto moju reakciu, tak on o tom furt rozprával, akože celý deň, že to bolo pre neho také silné a proste a potom začal to pýtať, že čo to tam bombardujú a tak. A to sú akože náročné rozhovory s deťmi. A ako vy na toto reagujete, že kde hľadáte tú mieru toho, čo im povedať a čo nie?
Tak nebudem...
Napríklad, keď sa ťa spýtali, že kto je zlý, vieš, v tej Gaze. No, jak
no
to
tak ja som automaticky dieťa.
Myslím, že to by zaujímalo asi tak 80% svetovej populácie.
Dieťa,
no, veď presne. Áno, veď dobre, on teraz jak to deťom, ten morálny proste konflikt, alebo nemyslím ten, akože, ale že jak im to vysvetli, že to nie je také jednoduché. Mm-hmm.
No, ako manžel dal trošku prednášku o teroristoch a išiel týmto smerom, hej. Mm-hmm. Ale myslím, že dal im základné informácie o Palestíne a o Izraeli, ale oni to zabudnú, vieš, akože to nie je dôležité vysvetľovať im nejakú históriu nejakého územia na Blízkom východe. Ale ako keby, že odpovedať im na otázku a oni si z tej odpovede už zoberú to, čo dokážu ako keby navnímať.
Vieš, to si krásne povedala.
A hlavne aj pri tom, mne sa veľmi páči ten prístup, že vlastne berieš tú otázku toho dieťaťa za relevantnú a dôležitú a že mu aj ukážeš tou svojou odpoveďou, že to, čo sa pýta, dáva zmysel a že ty vlastne máš záujem na tom, aby ono dostalo odpoveď na tú svoju otázku. Vieš, že ty mu nemusíš, alebo keď aj napríklad mu nevieš odpovedať, hej, že sa zasekneš v tom, že fú, teraz keď sa ma dieťa opýtalo, že prečo tam niekto zastrelil na tej univerzite a čo to znamená, že ho vlastne zastrelil, tak ty nemusíš povedať, že teraz akože to vymenuješ celé a povieš to v tom momente, ako máš ten, ešte aj ty ten emočný nával, ale môžeš mu aj povedať, že vieš čo, toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú si teraz položil a ja ti chcem dať kvalitnú, dobrú odpoveď. Daj mi chvíľu, ja sa k tebe vrátim s tým, že ti poviem správnu, alebo teda takú odpoveď, akú si zaslúžiš, ale teraz ju proste neviem ti ju dať.
Vieš, ale podľa mňa aj nevieme odpoveď. No. Vieš, ako nemusíme na všetko hneď odpovedať, tak ako si povedala, že ja si myslím, že keď príde ten čas, tak sa to dieťa k tomu vráti, že bude to chcieť vedieť, že keď je to pre ňo ako keby dôležité. No.
A aj si presne môžeme vždycky vybrať, že čo vlastne, ktorú časť toho mu chceme aký porozprávať, že nám vždycky napadne, vieš, že keď sa deti pýtajú na sex, tak ako sa rodia deti, tak nám hneď napadne proste ten sex, hej, a my vlastne môžeme hovoriť o spojení spermie a vajíčka. Ano. Hej, že vlastne nás vždycky napadne to, čo nás akýby najviac desí. Ano. A keď si dovolíme to, čo si ty povedala, že nechať si tam ten odstup, tak nájdeme vlastne odpoveď, ktorá to, pre to dieťa môže byť akože primeranejšia.
Ale vieš, čo my sme aj túto otázku už dostali od syna a trošku som bola ako zarozená, že už teraz sa idem o tom baviť. A tiež sme mu povedali, ako normálne sme mu povedali, ako to je. A on mu to stačilo. Že nepotreboval sa rozprávať o nahote a o perine a o posteli, ale dostal, normálne sme mu to vysvetlili. On vie a už sa na to nepýta. Vieš, že nemusíme sa rozprávať o včielkách a kvietkoch a čo ho, keď bude mať 10 rokov, tak o škole vysmejú, ale bude vedieť, jak to je a nebude čeliť takej tej ako keby výsmechu detí, že aha, ty to nevieš a podobne. Čo je už inak vek, čo to deti dostávajú, takéto.
A aj to nie je, že zakázané ovoce je chuti najlepšie, čiže keď mu akože
áno, keď on uvidí, hej.
No tak to sa nemôžeš, Adam, takúto vec, to nemôžeš ešte to riešiť, no tak samozrejme, že ho to najviac
ale
bude zaujímať.
Ale vieš čo, mňa, nedávno som sa rozprávala s jednou kamarátkou a sme sa bavili takto, že čo povedať ako deťom a čo nám bolo povedané a že my sme ako keby často dostávali také tie odpovede, že nemusíš všetko vedieť. Mhm. Vieš, ako my ako dievčatá od rodičov sme chceli niečo a toto som ja napríklad nechcela, aby moje deti dostávali takéto reakcie, že ako keby ho niekde odsúvať, že vieš čo, príde na budúce a možno ti to poviem a možno ti to bude stačiť a keď nie, tak je to tvoj problém, akože nemusíš všetko vedieť. Mm-hmm. To je také dosť zraňujúce a to som nechcela, aby moje deti mali tento pocit.
A ja už som chcela trošku sa ešte k niečomu
naraz
inému vrátiť. Hej. Že, ako vlastne si ty udržiavaš takú tú duševnú pohodu? Ešte sme sa bavili o tom, že jak vlastne fungujete v tom, keď to nastane, ale tak ako keby dlhodobo, keď ty riešiš ťažké témy, tak ako vlastne sa udržiavaš v pohode?
No okrem tých kníh, ktoré mám.
No ale keď musíš celý večer písať, keď sa niečo stane,
tak. Tak neviem, ako som si na to zvykla nejakým spôsobom. Mám pocit, že je to stále horšie. Že ako teraz to bude znieť tak negatívne, ale je to tak, vieš, že mali sme tu COVID, máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu ďalšiu vojnu, ako vyzerá to všeliako v tom svete. Takže ja neviem. Ja si tak si ako keby hovorím sama pre seba, že nič nebude trvať večne v tomto zmysle, že teraz to tak ako keby, že preženiem, hej, len to nedávajte niekde do titulku, že raz ten Putin zomrie, vieš.
Ale to bol krásny titulok.
Nie, prosím ťa, on to nie. Ale rozumieš, že čítala som nedávno rozhovor s jedným americkým politologom, ktorý povedal, že takéto krízy sú ako keby, že sa opakujú, ale zároveň, že končia. Vieš, že mali sme tu, ja neviem, druhú svetovú.
Cyklické,
áno. Že druhá svetová sa skončila. Hej, ako príšerné veci sa diali a nemáš ani slovnú zásobu na to, aby si to opísala. Ale skončilo sa to, vieš, že aj toto sa skoro skončí na tej Ukrajine alebo v Gaze. Ako tak sa k tomu nejakým spôsobom upínam, lebo keby som si mala hovoriť a topiť sa v tom bahne toho, čo sa deje, tak to ako keby, že nedám.
Mm-hmm. Páči sa vám tento podcast? Pridajte sa k nám do Mama Gang Plus. Každý mesiac nový diel Čau Daška, Čau Adel.
Každý štvrť rok nový webinár o emóciách, výchove, hraniciach alebo hodnotách.
Pediatrická poradňa s Denisou Jašovou.
Zoznamka s mamami a offline eventy.
Mama Gang Plus. Bonusový obsah, odborné informácie, bezpečný priestor, podpora bez súdenia a iba vyžiadané rady. To všetko s podobne zmýšľajúcimi mamami.
Kliknite na www.mamagang.plus a pridajte sa k nám. A ešte ma zaujalo, že popri všetkých týchto článkoch sa v tvojich článkoch objavuje aj Taylor Swift.
Jej,
prosím ťa, aký ty máš k nej vzťah?
Žiadny. Žiadny k nej nemám vzťah, ale to boli asi len dva texty, nie? Posledné.
To no aj tak ma to zaujalo, lebo vlastne tam vyskočila Taylor Swift.
Na tvoju obhajobu, alebo respektíve vo vedenie do kontextu aj The Atlantic mal text o tom, aký Taylor Swift má
vplyv na voľby.
Áno, o to sme presne písali s kolegom, že to proste fenomén, ktorý je taký silný, že ešte aj americkí politici sa boja, že
povie slovo, sa hej, postaví.
A Trump prehrá voľby napríklad, vieš. Mm-hmm. Takže v tom zmysle, ja som o nej nepísala, že aké má super pesničky, lebo ju nepočúvam, ale v tom zmysle.
Okay. Ale to si, zase si mi super nahral na otázku, lebo predtým, než sme začali, sme sa rozprávali trošku o tom, aká je aj možno z tvojho pohľadu ako novinárky, ktorá sa venuje tým témam do hĺbky. Aká je podľa teba vlastne rola možno tých ľudí, ktorí sú verejne známi, ale nie sú odborníci na tie témy? Mm-hmm. Či už, ja neviem, herci, speváci, ale aj influenceri ako takí na sociálnych sieťach. Vyjadrovať sa k takýmto veciam, alebo nebudaj zdieľať nejaké, povedzme, širšie litánie o tom, aké čo sa deje vo svete.
Máš nejaký konkrétny príklad, aby som sa v tom zorientovala?
Ten konkrétny príklad, ktorý som aj hovorila na začiatku, je, že vlastne, keď sa začala vojna na Ukrajine, tak každý sa s tým vyrovnával nejako. Mm-hmm. Hej? A boli profily, ktoré o tom nepísali nič. My napríklad s Daškou sme si vtedy veľmi otvorene povedali, že my v rámci svojich sociálnych sietí vieme, na ktorej strane stojíme. Aj sme to tam verejne deklarovali, že si myslíme, že je to proste ruská agresia smerom k nezávislému štátu a snaha o zabratie jeho území, ale nezdielali sme ďalej nejaké grafické obsahy, ktoré by vlastne nejakým spôsobom nesúviseli úplne s našim profilom.
Skôr sme si povedali, že vytvoríme taký ten bezpečný priestor, kde vlastne ako keby od toho môžu aj uniknúť ľudia.
A vieš, čo ja som to mala presne naopak, že keď začala vojna na Ukrajine, tak ja som si vravala, že ako to sa tí ľudia tomu nemôžu venovať.
No.
Že ja som sa normálne ako keby, že až hnev bol vo mne, že toto sa deje a
my sme inak dostali aj zo pár takých výčitiek, že prečo sa tomu nevenujeme a prečo
a to nebolo,
o tom
že by sme sa tomu nevenovali, lenže sme to nechceli ako keby tam prinášať, že sme si povedali, že naša rola v tomto nebude toto.
Jasné.
No?
No a preto sa to pýtam, pretože že ja som tiež študovala politológiu, európske politiky, všade možne aj po svete a tak. A myslím si, že vo veľa tých témach som ako keby, že viem niečo o tom a mám niečo načítané, ale netrúfla by som si napríklad proste o tom nejakým spôsobom hlbšie informovať alebo sa do toho púšťať. Pre mňa aj tá oblasť svetového diania je podobná, ako keď sa bavíme o lekarine, nutričnom poradenstve alebo proste čomkoľvek ďalšom odbornom. Hej, že to, že ja si prečítam článok o tom, ako sa vymieňajú pneumatiky, zo mňa nerobí experta automechanika. Hej? A to isté vnímam, že aj v rámci tej, tej politiky. Ty máš právo vyjadriť svoj názor, ale je veľmi tenká hranica medzi preberaním role informátora a formovania toho názoru pre niekoho iného. Hej? Že keď to vzdieľaš.
Ten priestor ale zaberú potom iný. Hej. Zase. Teda to rozmýšľam.
Hej. A máš pravdu.
To len, keď si to teraz hovorila, mi to tak napadlo, že vlastne, ak si ho nezoberieme my, tak je veľa ľudí, ktorí vlastne nemajú takúto sebareflexiu.
A po ňom chňapnú.
A ty potom priestor vlastne chňapajú.
Mm-hmm. A nie je to reaktívne? Nie je to potom reaktívne, že vlastne ja by som začala akože informovať o izraelsko-palestinskom konflikte len preto, aby po ňom potom aby som vlastne ten priestor neprenechala niekomu inému?
No, možno hej. No. Ale akože...
Ale ja si myslím, že ten priestor by nemal patriť mne ani tomu niekomu inému. Mm-hmm. Ja si myslím, že ten priestor by mal patriť práve novinárom z relevantných médií.
No tak tomu sa môžeme dostať.
No povedz, sme to tu teraz tak otvorili takou diskusiou tú tému.
Vieš čo, s tou vojnou v Gaze sa nám stala taká vec s mňa a môjim kolegom, že veľmi ťažko sa zmierujeme s tým, aké nám chodia maily, ako nás ľudia označujú, ako nám nadávajú a obvinujú nás. A jeden môj kolega to tak pekne ako keby že zhodnotil, že za tie 4 mesiace, odkedy je vojna v Gaze, tak sme ako keby zostarli o niekoľko rokov. Lebo jeden príklad za všetky, nedávno mi písala jedna baba, ktorá označila denník N za podrž tašku Izraela. A to keď ti ako keby že príde, tak náskôr prepočítavaš, že dobre vidíš. Hej, lebo si vravíš, že toto nie je možné. Ako keby, že? A ako keby mňa osobne to raní, lebo aj som presvedčená o tom, že ja a moji kolegovia robíme to najlepšie, čo sa dá. A vychádzame z otvorených zdrojov, ktoré máme. My nemôžeme sa do lietadla ísť do Gazy. Ako keby, že to ani do Izraela, ešte tam nikto z nás nie je. Takže ako keby sme sa snažili vychádzať z toho, čo sme mali. Ako New York Times, alebo ja neviem, Guardian, že to nebolo žiadny proste nepsaba maďarský alebo niečo, hej. Nič proti nemu, ale ako keby, že iný typ zdrojov. A potom ti niekto toto napíše. A to je také, ako keby... Ja sa snažím ľuďom, keď o tom rozprávam, hovoriť, že si predstavte, že vy robíte svoju prácu najlepšie, ako môžete. Niekto vám toto napíše. Že na jednej strane chápem argumentu, že ty si novinárka, ty ako keby musíš zniesť viac. Hej? To sa tak ako keby, že našim smerom hovorí, že vy máte nejakú úlohu v spoločnosti a takto. Hej? Že ako keby musíte nejakú formu týchto útokov alebo takýchto mailov. Musíte to zvládnuť. Ale na druhej strane si hovorím, že ako keby vedia si to tí ľudia predstaviť. Že ti takéto niečo napíšu akože na tvoju prácu. To je ako keby pre mňa... Tak som sa tej autorke príspevku snažila vysvetliť, že ja nie som politická aktivistka, ja som novinárka. Že ja chápem, že je frustrovaná z toho, čo sa tam deje, a ja nie som hromozvod jej frustrácie. Ja za to nemôžem, čo sa tam deje, hej. A chcela som k tomu ešte niečo povedať, čo mi akurát vypadlo.
Bavili sme sa o tom, že vlastne tú rolu, ktorú by som chcel, alebo tú rolu tých, ktorí informujú objektívne o tom a zaplňajú ten verejný priestor, pre mňa by to mali byť novinári. A mali by to byť ľudia, ktorí tomu rozumejú, a nie ľudia, ktorí sa o tom včera dočítali a dnes o tom napíšu. To je pre mňa tá zásadná vlastne aj...
A nielen preto, že máte väčší prehľad, ale že tam v tých médiách vy máte mechanizmy na to, aby ste vlastne, vy nemôžete vypustiť niečo, čo nemáte overené z nejakého zdroja.
A hlavne to je, akože to sú texty, ktoré si čítajú po mne šetraje ľudia, vieš, no, to je ako keby, že nejde to, že ja niečo napíšem a je to vonku, ten náš systém, ktorý nás ani nepustí, aby ja som niečo publikovala bez toho, aby to videli ďalší ľudia, vieš.
O tom to nám môžeš povedať, lebo to si veľa ľudí podľa mňa nevie predstaviť, že aký je rozdiel medzi tým, medzi nejakými aktualitami Enkom Smečkov a nejakými inými médiami.
Vieš, že niekto si možno povie, že veď aj tá Denisa možno nevedela nič o Taylor Swift, ale si to načítala a potom o tom písala,
som to
že tak prečo ja by som nemohla si iba načítať a písať o tom. Takže, kde ty vidíš vlastne rozdiel medzi tou tvojou prácou alebo tým, ako k tomu vy pristupujete v rámci vašej redakcie, dajme tomu, a takouto voľnou novinárčinou sociálnych sietí?
Tak voľnú novinárčinu sociálnych sietí ja veľmi ignorujem. Takže ja ani neviem, že kto niečo také robí, lebo na to ani nemám čas, hej, že radšej si prečítam proste nejakú analýzu v Atlantic o Taylor Swift napríklad. Ale my máme proste mechanizmy v redakcii, že naozaj tak, ako som povedala, ťa to proste nepustí. A keď niečo vydáš, ako nie ja, ale niekto iný, je tam chyba, tak ako keby ospravedlníme sa za tú chybu, uznáme tú chybu, to nie je, že niečo prepíšem a možno si to nikto nevšimne, hej, alebo takže, že to si myslím, že to je ten rozdiel.
A máš tam vždy svoje meno.
A mám tam vždy svoje meno, žiadny pseudonym, akože, no, hej. Napríklad aj k tomu Izraelu sme dostávali maily, že sme niekde napísali nejaké veci, ktoré sa tak nestali. To napríklad to bolo to znásilnenie Izraelčanie, ktoré teroristami Hamasu. A to sme mali proste ako New York Times, mali sme Guardian, ktorí sa dostali k tým správam. Hej, to ako nebolo, že my ideme teraz písať proti Palestínčanom, hej, že ja som to aj tej pani, ktorá mi napísala ten príspevok, napísala, že čo by sme z toho mali? Že ako keby sme písali na obranu niekoho, veď ako my vidíme tie fotky, my čítame tie veci a my vidíme tých fotiek násobne viac, ako bežní užívateľia, hej, že a tiež to s nami niečo robí, veď ako my vieme, že sa tam dejú hrozné veci a hrozné, príšerné veci sa tam dejú, hej, že ja proste každý deň vidím, sledujem fotografov, ktorí sú v Gaze. Je tam inak jedna mladá baba, čo pracuje pre AP.
Agentúru.
Tak ona tam dáva každý deň fotky, ja neviem, ako otec boskáva nohy svojho mŕtvého syna. A to sú ako keby veci, ktoré my vidíme, vieš, že my teraz nechceme niekomu držať stranu, veď to nie je naša úloha. Naša úloha je o tom písať. A mám pocit, že tí ľudia to často nechápu, že tak ako som povedala, že my nie sme politickí aktivisti. My chceme informovať najlepšie, ako vieme a s tým, čo máme k dispozícii. Vieš, my nemôžeme sadnúť do lietadla aj do Gazy. Kebyže to je tým ľuďom veľmi, neviem, či niekedy dochádza
niektorým. Ale mne aj, akože, keby si sadla do lietadla a išla tam, tak...
Na tam aj tak nikto nepustí.
To je jedna vec a druhá vec je, že možno aj vlastne, že aj tá reporterská práca je iná ako tá práca toho redaktora potom, ktorý to spracováva, že vlastne keby si tam ty išla ako reporterka a reportovala o tom z prvej ruky, tak je to zase iný výstup ako to, že ty vezmeš viaceré zdroje relevantných reportérov, ktorí sú na mieste alebo ktorí boli a ktorí sa tomu venujú a vlastne to sklbíš do niečoho, čo je súvislý text, ktorý aj zároveň je prispôsobený tomu pochopeniu toho bežného publika, čo je presne akože z môjho pohľadu tá vaša rola, hej, že naozaj prezentovať tie veci presne tak, ako hovorí, že nie ako politický aktivista, ale ako objektívny zdroj.
No. A zároveň to tie zdroje, to je dôležité, že my to máme všetko prezdrojované. Vieš, že to nie je od buka do buka, idem teraz písať niečo, čo ma napadne, lebo ráno som vstala pravou nohou. Ale že normálne tam máme prelinkované veci, prelinkované údaje, ako to fakt to nie je, že niekto niečo napíše, alebo tak to cíti. Hej? To nie je pravda.
Počuj, a ty máš energiu, alebo bavíš sa o týchto veciach s ľuďmi, ktorí ťa z niečo obvinujú, ktorí majú opačný názor? Keď si hovorila, že tá pani, čo ti napísala, tak ty si napísala mail, kde si to vysvetľovala. No robíš toto?
Robím to, keď sa so mnou ľudia slušne rozprávajú. Uh-huh. Keď na mňa ako keby útočia takým spôsobom, že to mi nie je komfortne, sa v tom necítim, tak odpíšem slušne, že ďakujem ako keby za vašu reakciu, nemyslím si to a želám vám pekný deň a toho človeka si bloknem, lebo viem na základe vlastnej skúsenosti, že mi ešte bude písať.
Aha, že takýto idú proste ano, ďalej. Hej,
že si idú. A normálne som už aj nejakému pánovi napísala, že týmto si vás ako keby blokujem, lebo toto ako keby ja nebudem trpieť, čo vy tu dokazujete na moju adresu. A keď je to slušné, tak odpíšem, viem, že odpíšu aj moji kolegovia, alebo si to... dávame si tam kopie, aby sme videli, že sme na to reagovali. Lebo keby máme chceme ľuďom odpisovať, keď je to slušné a chceme, aby sme to proste všetci ostatní vedeli, že tým pádom je to vyriešené, že niekto odpísal, hej. Uh-huh. Takže v tomto zmysle, že odpisujeme a určite aj v tej vojne v Gaze máme ešte takú väčšiu tendenciu sa ako keby zastať našej práce, lebo kvôli tomu, že to množstvo reakcií, ktoré dostávame, je násobne väčšie ako napríklad k Ukrajine a k Rusku.
K čomu to pripisuješ?
Asi k tomu utrpeniu, čo tam je. Že tam zomralo proste násobne viac ľudí ako vo vojne na Ukrajine napríklad. A že tam zomierajú
civilistov,
proste, hej, civilistov, hej, že tam ako keby zomierajú deti, že ty to vidíš tie videá. Mm-hmm. A zároveň, že to nie je taký ten čierno-bielý konflikt ako na Ukrajine, že sa tí, ja mám pocit, že ľudia sa v tom ako keby hľadajú a nie je dôležité v tom nejako nájsť si svoju pozíciu, lebo je to náročné, hej, akože povedať si, že tak teraz budem držať palce. Nemusíš nikomu držať palce, hej. Nemusíš.
My sa občas tiež púšťame do takých diskusí, lebo občas sa to tam objaví na našich Instagramoch a tiež je to občas akože náročná debata s tými ľuďmi, ale tiež myslím, že akože odpisujeme, keď je to slušné. A musím povedať, že u nás sa nestáva až tak veľmi často, že by
aj,
to boli...
A ja som videla, že ty ideš aj do diskusie a ty kladeš otázky.
No tak
akože slušne.
Áno, tak
a tí ľudia ťa obvinujú že z toho, že ťa nahnevali.
Áno, áno.
Vieš,
čo bola krásna reakcia práve pri tej pani, ktorá nedávno písala, že no, proste napísala niečo, že akože my sme otvorene podporovateľky aj protestov napríklad a tak. A pani jedna mi napísala, že, a ja som tam písala takú storku, že Marietka, dcera moja, sme mali pustený protest na live, vieš, na Instagrame a bolo tam, že proste podržtaška, vieš, a sa skandovalo a potom moja dcera chodila štvoročná po byte a hovorila, že podržtaška, vieš. A ona nevie, čo to je, hej, a proste občas si tiež tak vymeníme nejakú, ona sa ma opýta, že prečo sa to deje, ja jej niečo poviem a tak. A bola tam nejaká pani, ktorá ma tam začala teda akože obviňovať z toho, že podržtaška je korčok a že ja si myslím, že neviem čo a tak. Mm-hmm. A tak sme mali takú diskusiu a ona už keď bola tak v úzkých, tak mi povedala, že no ja som vás nechcela nahnevať, ani vás nechcem baviť, lebo vy máte dve malé deti a určite neviete, kde vám hlava stojí.
Takže ešte ťa zhodila.
Takže ešte mi povedala, že ja som tá, ktorá proste je túto hlúpa mamička niekde a že ona tomu všetkému rozumie a ja mám ísť teda náspäť sa starať o tie svoje dve deti.
Variču.
No, okay. Variť a ináč vtedy som zrovna šila kostým, takže akože naplnenie môjho materského soccer mom profilu. No, ale bolo to také, že veľmi zaujímavá diskusia, lebo mňa to baví sa s tými ľuďmi púšťať do nejakej debaty, ktorá je slušná. A práve to som sa ťa aj chcela spýtať, aké formulácie používaš napríklad v tej diskusii, lebo s takýmito ľuďmi, ktorí majú opačný názor, ktorý zjavne je niečím ovplyvnený, čo nie je úplne, povedzme, overený zdroj, alebo už sa aj spúšťa niekam smerom ku konšpiráciám a nejakým hoaxom. Pretože, prečo sa to pýtam, je, že veľmi často sa nám aj v komunite v Mama Gang Plus, sme tam mali viacero takých diskusí, ktoré sa tam otvorili, že baby majú svojich rodinných príslušníkov, ktorí napríklad majú nejaký iný názor, či už v oblasti covidu, alebo potom vojna na Ukrajine, vojna v Gaze a podobne. A že je to vlastne pre nich veľmi ťažké sa s takýmito ľuďmi rozprávať a tým, že je tam ešte aj tá emocionálna stránka, tak o to je to náročnejšie. Tak možno, keby si vedela dať nejaký tvoj vhľad do toho, akým spôsobom sa s takýmito ľuďmi rozprávať a ako s nimi komunikovať to, že nie je ten svet proste čierno-bielý.
Vieš, čo ty si na začiatku tohto povedala, tieto otázky, že ako komunikujem, keď má niekto opačný názor ako ja. Ale to nie je, že názor, vieš?
Ďakujem.
Vieš,
toto som s tou pani než riešila presne, lebo ja som hovorila, že pozrite sa, je rozdiel medzi názorom a faktom. Je názor aj fakt. A toto je fakt. A toto je váš názor na to. A vy ho možno zmeníte, ja ho možno zmením, ale fakt zostane faktom.
A tak toto si odpovedala sama. Ale to je strašne zaujímavé v tejto fáze, ktorej momentálne žijeme, že ty sa na 90% zhodneš s ľuďmi zo svojho okolia, napríklad na očkovanie proti covidu, na to, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, ale v tej Gaze začínaš ako keby sa to láme, hej, že a to je ako keby dosť náročnejšie. že si vravíš, že veď ako keby my máme rovnaký pohľad na strašne veľa vecí, ale tu ako keby ja dostanem mail, kde ma obvinia, že držím stranu Izraelu a Izrael ma platí. To aj také sme dostali. Asi vravíš,
ale to, že... už tu tie hej, to už je zase, už sme ďaleko v tom, že ľudia, ktorí si toto myslia, sú naozaj už ovplyvnení konšpiráciami zásadnými. Hej,
mm-hmm.
Že,
hej, aj Soroša sme mali už
no,
maily.
O to sa, o, k tomu hej. sa snažím dostať. Tak poďme sa, lebo tá Gaza je špecifická hej, v tomto.
Mm-hmm.
Väčšina rodín sa nerozhadá na tom, že kto je dobrý v Gaze, hej, alebo kto je zlý.
Hej.
Skôr sa, povedzme, rozhadajú na tom, že či teda ten COVID existuje, alebo neexistuje, mm-hmm. alebo že teda, že či sú tí Rusi dobrí a idú nás tu spasiť, alebo či sú mm-hmm. zlí a máme sa ich bať. Mm-hmm. Tak možno, aké argumenty, alebo aké také jednoduchšie formulácie používaš ty, aby si sa k tým ľuďom sa na nich aj napojila, lebo to je asi dôležité, mm-hmm. aby si sa ty, keď oni slušne mm-hmm. komunikujú, aby si sa ty na mm-hmm. nich nejako napojila mm-hmm. a že aby si možno predostrela ten svoj pohľad a ukázala tie fakty.
Ešte máme v rodine jedného člena, ktorý mám pocit, že úplne utiekol tým smerom. A mám dojem, že sme sa všetci snažili v rodine ho nejako ako keby vrátiť späť. Ale v istom momente sme si povedali, že to nejde. Že to ako keby nestojí za tú energiu a náš čas a našu snahu. Nemá to zmysel. Že v istom momente si povieš, že už ako keby už sa to nedá. Hej. Že môžeš skúšať, ja neviem, niekoľkokrát, ale raz prieš do toho momentu, že si povieš, že to nejde. Jednoducho to nejde, že žijeme v iných svetoch, ktoré sú ovplyvnené algoritmami na Facebooku alebo proste niekde na sociálnych sieťach, hej, že nedá sa. Mm-hmm. Že rozprávam, ako keby, že rozprávam sa s ľuďmi, ktorí mám pocit, že to môže mať nejaký na nich vplyv, ale znova to nie je o tom presviečaní, ale je to o kladení otázok. Že dobre, a tak a teraz povedz mi, ja neviem, čo sa stalo 24.2.2022 a keď vidíš, že ten človek ti povie, že úplne niečo, úplný nonsense, ktorý ako keby je mimo tvoju realitu, tak vieš, že nedostaneš sa k tomu, že Zelenský nie je nejaký proste žid nacionalistický, ktorý chce, ja neviem, vojnu s NATO a s Ruskom. No.
Mm-hmm. No dobre, to si mi trošku zrušila nádej moju, lebo som si myslela, že mi tak...
Ale ono je tá nádej, vieš, akože stále,
je, keď
že...
si tým ľuďom blízko, ale to je to vlastne ty, čo si povedala, je, že keď vlastne tie sociálne siete majú väčší vplyv ako
hej,
my,
hej.
Tam už vlastne, ak niekto tam trávi viac času, možno aj vďaka nejaké osamelosti, alebo čomukoľvek, tam môžu byť rôzne okolnosti, tak vlastne pokiaľ my k tomu človeku nemáme blízko, tak vlastne tam nemáme vplyv a tam tá diskusia len ako keby prehlbuje potom ten konflikt, hej. Lebo sa vzdialujeme stále viac.
Hej. Nedá sa k tej diskusii pristúpiť tak, že ja neviem, ja si vždy tak hovorím, že veď aj tí dospelí proste môžu sa nejako, že môžu zmeniť názor, môžu sa vrátiť, kde zo pár svetlých výnimiek, ktoré sa proste z tej cesty toho nejakého konšpirovania dostali naspäť. A ja si hovorím, že či proste, že ten prístup ako keby k tej diskusii s tými ľuďmi, keď nie je o tom, že ja sa ti snažím akože ťa presvedčiť o tom, že to, čo si myslíš, ty je blbosť, ale naopak, keď tomu človeku nejako dovolíš alebo ukážeš, že chyby sú v poriadku a dáš mu nejaký priestor na to, aby sa cítil láskavo a prijatý a vlastne mu...
To neurobíš ale v jednej diskusii.
To nie je, no jasné, ale vieš, že vlastne není to, že keby, že tá cesta asi nie je cesta, že to, čo si ty myslíš, je blbosť.
A to, no to som chcela povedať, no. Vieš, že nezosmiešňuješ, ako keby neznižuješ jeho hodnotu tým, že sa mu vysmejú za to, čo si myslí. To je jedna vec. A druhá vec je, že úplne nejaký extrémny príklad, ako, budeš sa baviť s niekým, kto popiera holokaust. Vieš? Že ako keby, že stojí ti to za to, keď vieš, že na takéto základné veci sa nezhodnete. A teraz už môžeme sa dostať až do súčasnosti na základe tejto otázky. Áno. Hej. Mm-hmm. Či to na konci dňa stojí za to, vieš? Že...
No, môže sa alebo stať, že je to tvoje dieťa. Vieš, môže, že máš ale... syna puberťaka, ktorý príde s takýmito niečím. Vtedy to podľa mňa stojí. Nie, vtedy to podľa mňa stojí za to a vtedy to aj má zmysel, keď je to niekto taký blízky.
A podľa mňa to stojí za to aj pri tých rodičoch. Čo musí byť akože emočne ešte oveľa viac, v tom musíš byť zainvestovaná a musíš byť naozaj v, ešte v úplne inom rozpoložení.
Ale vieš čo, ja si tak hovorím, že mne to pripomína tú kyslíkovú masku lietadla. Že keď to už pre teba nie je OK, že keď vieš, že tebe to robí zle, že ty, tá diskusia nikam nevedie, že teba to vysáva a naozaj, že ako keby ti to privodzuje nejaké psychické ako keby nepokoj a nestabilitu a je ti zle z toho celého, že sa nevieš sústrediť na prácu, to sa to nestojí. Mm. A keď sú to rodičia, alebo ako keby ako čo na konci dňa, vieš? Mm.
A hlavne ďalších je možno je 99% tém, na ktorých sa možno zhodneme. Že máme spoločnú históriu, proste radi spolu trávime čas a je jedna táto vec, na ktorej sa nezhodneme. Tak podľa mňa aj celkovo, aj strategicky najlepšie sa zamerať na to, čím, v čom sa zhodneme a žiť spolu blízko, lebo tam je aj taký malý potenciál, že tá jedna vec sa môže zmeniť.
Ale príde to tvoje dieťa a povie, že ten holokaust nebol, ale čo to znamená? Budeš ho ľúbiť menej? Nebudeš.
No.
Rozumieš?
Ani to nie je cesta.
No, počkaj, Daniela, ty si ešte k tomu všetkému aj mama. A mňa, ja si myslím, že každá jedna žena, ktorá tu sedí u nás, tak nejakým spôsobom ju to materstvo ovplyvnilo aj v tej jej práci, aj v tej roli. Aj v tom, ako vníma veci okolo seba. Tak ako ovplyvnilo materstvo teba?
Ja si myslím, že mi dodalo isté sebavedomie. A to teraz hovorí aj môj muž. A že sa dokážem zastať samej seba. A že tá moja sebahodnota je trochu vyššia, ako bola predtým. A vnímam to napríklad na tom, keď na mojej práci, ktorá je často v prostredí, v ktorom dominujú muži. A napríklad, keď som začala vojna na Ukrajine, tak som sa často som volávala a rozprávala sa s expertami bezpečnostnými, s ktorými som sa rozprávala prvýkrát. A o mne ľudia hovoria, že ja mám ako mladý hlas, že keď ma niekto počuje v telefóne, tak si povie, že to má 20 rokov alebo niečo. Hej. Nie, nemám 20 rokov.
Inak to mi napadlo, keď si prišla, že som mladá, že? Veľmi mladistvo.
Že som čakala taký polostrý.
Lebo si takto toto šedivé vlasy
vidíte. Lebo z toho tvojho profilu, vieš, keď si prešla tie témy, ktorým sa venuješ, tak som ti chcela akože vykať, vieš.
Nie, ja mám 36 no. A som na to hrdá celkom, že už som tu v tejto fáze. No a tí muži a tí experti, ja som mala často pocit, aspoň na začiatku tých rozhovorov, že oni si myslia, že prišla nejaká baba, ktorá pred chvíľkou skončila vysokú školu. Nič proti babám, ktoré skončia vysokú školu, lebo mnohé sú inteligentné a ďaleko viac v mnohom ako ja. A že sa tak samo ako keby rozprávali, že ako, čo to táto chce? A odporúčali mi knihy a toto si prečítajte a tuto máte toto. A keď počas toho rozhovoru, keď videli, že ja im ako keby že dávam počty tankov, ktoré dodala nejaká krajina Ukrajine, tak zrazu ako keby som, ten moment, ako ja vidím na tých mužoch, že si povedia, že aha, tak ako keby, že nie je to tak, ako som si myslel, hej. A že stáva sa mi, aj sa mi raz stalo, že mi nejaký expert ako keby sa veľmi povyšenecky ako keby povyšoval v tom našom rozhovore. A počas toho rozhovoru padla taká otázka, že a vy kde žijete? A ja si vravím, že ho, že žijem v Prahe a ďakujem za opýtanie a toto je moja otázka. Ako keby, že a to by som možno takto nereagovala predtým, ako som mala deti, som bola proste úplne iné veci, som riešila sama v sebe. A teraz je to aj také, že aj tie deti ako keby musia vidieť, že tá mama ako keby nie je tak, na ktorú niekto zvýši hlas a ona sa stiahne do kúta, lebo tá mama je to ako keby, že aj kvôli nám, hej. A tak sa na to snažím proste pozerať, že...
To je inak hrozné, že ty si vlastne tú pozíciu musíš vydobieť v tom rozhovore, tým, čo vieš, lebo automaticky vlastne ten rešpekt nemáš v tom kontexte.
Ano. A musím ako keby si to dokazovať tým druhým, prečo muži to robiť nemusia.
No.
Aj keď príde o 10 rokov mladší kolega na nejaký rozhovor, tak ten odborník ho proste nezačne zotierať na začiatku, lebo je to muž a nie je to žena. A žena, ktorá vyzerá mlado a navyše sa ako keby že venuje vojne a toto ako čo? To mi ako keby nepasuje do môjho vnímania sveta, hej?
Mhm. Že ich tým vyrušíš.
Nedávno sme, teraz neviem, či ten rozhovor, tento rozhovor vyjde po alebo pred rozhovorom s Ľudkou Okšovou, ktorá teraz bude šéfredaktorka Forbesu, respektíve už vlastne asi aj je. A ona hovorila presne to isté. Teraz neviem, či už to bolo v tom rozhovore alebo to bolo po ňom, ale presne hovorila, že vlastne v rámci toho, ako prichádza do tej role, že je veľmi náročné pre ňu ustať si tieto situácie, kedy ona je proste 30-ročná baba, ktorá je ale nesmierne skúsená a prešla si neuveriteľne veľa situáciami, ktoré ju predurčujú na to, aby zvládla aj takúto náročnú rolu. Ale hovorila, že presne, že proste jej každé stretko je ovplyvnené tým, že si musí aj nejakým spôsobom vydobiť svoju pozíciu a dokázať, ako keby, že má na to, aby sedela za tým stolom, za ktorým sedí.
Hej.
Tak to je veľmi podobné, čo ty hovoríš.
A potom ako keby ty sa na to dívaš aj z toho pohľadu detí, aby tie deti neboli také zakriknuté, vieš, aby deti si vedeli vydobiť svoj priestor a povedať si svoj názor, že ty to vlastne robíš nakoniec aj kvôli ním. Že mne sa stalo, že niečo som, nejako sme sa rozprávali doma a ja som povedala niečo v zmysle, že ja to ako keby že nezvládnem a môj muž, že čo tak hovoríš, ako keby, že on mňa tak pozbudzuje v tomto, akože môj muž je veľký feminista. A dúfam, že aj dvoch malých feministov potom budeme mať s tým. A že nehovor tak, že proste tie deti to vidia. Oni to vnímajú, že ako ty o sebe hovoríš. Vieš, že aj ako keby aj to má dopad na to.
Mm-hmm. A ja som sa chcela spýtať ešte presne takú otázku, čo súvisí vlastne s materstvom a s tým, že ty si tiež hovorila, že vlastne pol roka si dala po materskej, taký, ktorý si vlastne nepracovala. Mm-hmm. A že v tomto období, kedy ženy, matky, vlastne sa im narodia deti, tak to je vlastne akoby celý náš svet niekedy. A my strácame prehľad. A to je aj obdobie, kedy sme možno aj náchylnejšie stať sa obeťou nejakých konšpirácií. Mm-hmm. A napriek tomu, že to materstvo nás tak pohotí, je dobre si držať trochu nejaký prehľad o tom, čo sa deje vo svete, ale zás nenechať sa do toho vpadnúť, lebo už keď máme tie deti, tak ja mám pocit, že aj tie také tie správy o zabíjaní sa nás proste týkajú nejak viac, lebo si zrazu, keby to boli moje deti, hej? Hej, že hej. Ako keby vieme sa do toho veľmi tak emocionálne vložiť, že ako si vlastne zachovať trošku taký aký prehľad aj v tomto období.
Že myslíš máš nejaký... po porode.
A možno aspoň o tom, čo sa deje najbližšie k nám. Možno aspoň o politickej situácii tu, alebo keď nejaké komunálne
voľby.
Vieš
čo, ja, čo sa týka politickej situácie tu, ja to nedokážem absorbovať. Že som si povedala, že ako...
Si ma teraz zrušila.
Prepáč mi, ako
to
keby,
treba. Ja ti poviem potom.
Že vidím to, vnímam to samozrejme, lebo tak robím v novinách, hej, ako keby, že vidím, že čo u nás vychádza a čítam tie veci, ale v istom momente si vravím, že ako keby dosť. Že kvôli sebe. Vieš, že nemôžem, ja sa nemôžem udúpať k zemi, lebo ako keby nebudem môcť potom fungovať ja sama. A ja potrebujem fungovať nielen kvôli sebe, ale kvôli svojej rodine. A že už som si v istom momente povedala, že to, čo sa deje na Slovensku, že už to nedávam. Že napríklad tú novelu trestného zákona, že my sme v ten večer s môjim mužom sedeli na gauči u nás doma a my sme sa držali za hlavy, hej? Že akože, čo bude ďalej, hej? A tom, ako keby v tej chvíli si povie, že dobre, že proste nejako to bude, nejako raz sa to skončí. Nemôžem ako keby si to veľmi pripúšťať, lebo ma to zomelie. A mňa to nemôže zomliať. Teraz. Takže tak si to ako keby udržujem. A po porode ja som si to tak nejako nastavovala, že samozrejme, že stále som čítala veci, lebo potrebujem mať prehľad, čo sa deje. Tak som mala pár spravodajských webov, ktoré som si čítala. Mne chodia notifikácie od rana do rána, takže ráno sa zobudím a mám proste 4 notifikácie od Taylor Swift. Napríklad, keď dala pusu tomu svojmu priateľovi na Super Bowl, vieš, fotka roka, takže ako keby, že stále mám prehľad a vyberám si. Že
a máš nejak ohraničené, že povedzme hodinu deň nebudem tomuto dneska venovať?
Nie, nemám, lebo nie. Tým, že je to také dynamické, vieš, že že ja neviem, čo sa stane.
Takéto vonkajšie mechanizmy nastavené, aby si do toho sa nevtrhla.
Presne, presne. A mám tak nastavené, že keď som napríklad s deťmi a sa s nimi hrám, čo inak pre mňa už v momentálnom stave taká veľká psychohygiena, tak si ten telefón dám niekde vyššie, aby som nevidela, keď mi bliká, alebo keď mi niečo prichádza, alebo mi niekto píše, alebo si dám do inej izby a tak, že ako keby na chvíľku sa z toho vypnem. A samozrejme, že keď idem okolo, idem si, ja neviem, niečo zobrať, tak ťuknem a pozriem sa, že čo je nového. Ale že aj napríklad, keď som s nejakými priateľmi alebo som niekde vonku na káve, teraz s vami mám otočený telefón, aby ma to nevyrušovalo, hej, lebo keby mi prišla nejaká vec, ktorá sa vážne stala, tak ako, možno by som už sa nerozprávala teraz s vami.
Vieš, to nás veľmi teší, že si spravila takýto krok a otočila to obrazovku.
Mne to príde také, vieš, že dosť akože slušné na druhej strane, že aha, prečo by som mala tú svoju pozornosť ako keby roztriešťovať na všetky smery, že to proste nejde. No.
Ja to inak, tedy aj dosť nám raz niekto napísal, že taký divný zvuk ste mali pri tom nahrávaní, čo tam ťukáte do telefónov.
Uh-huh. A preto my si robíme poznámky napríklad na, vieš, notebook. Keď sa niekto nad tým zamýšľal, počúva to teraz, tak my si robíme poznámky napríklad z pekných citátov, alebo si zaznamenávame minútky, že kedy, že čo by mohol byť názov napríklad
pekné
dielu,
citátky,
alebo tak.
Hej, len toho Putina nie, hej.
Neboj. No, ale iné som chcela ešte tebe k tomu povedať, že vlastne ja som, keď začala vojna na Ukrajine, tak ja som bola tehotná vtedy s Milom a ja som to vtedy nedávala. Ja som to vtedy proste čala všetko a potom mňa to tak zomlelo, že ja som nevedela čítať nič. A vtedy, ja som to už určite v niektorom dieli hovorila, že ja som to vyriešila tak, že ja som Mišovi povedala, že na konci dňa, alebo každý druhý deň mi proste povedz, daj mi executive summary, ty mi daj, že čo sa deje. Mm-hmm. A ako veľmi, akože je to zlé, kam sa to smeruje, či sa to smeruje proste
koniec sveta.
Do jednej alebo do druhej s prepačením rite. A toto bola taká, že prvý ten, to prvé obdobie, aby som to nejako preklenula, lebo som to proste nebola schopná čítať ja, lebo som mala z toho totálne úzkosti. A potom som si, vlastne aby som akože úplne nevypadla z toho, tak som si iba, že vybrala som si, že mám enko, mám minútu a mám to je všetko, hej, mm-hmm. Že nečítam teraz, čo sme predtým mali predplatné Atlantiku, tak mm-hmm. som ho zrušila, lebo som to proste nečítala, hej, len nemala nám to chodilo kedy. A nemala som kedy, hej. A tak som to zrušila. Potom sme mali predplatené ešte ďalšie takéto, že zahraničné, ale proste nebolo ako kedy. Takže som si iba vybrala ten jeden zdroj, ktorý ja považujem za najrelevantnejší a pritom som vlastne zostala a ten iba ten čítam a aj to niekedy akože ho nečítam, hej, dva dní si vidím, že som proste naposledy som videla notifikácie 10.2. a dneska je 13. tak si poviem, že tak som sa na to vyprdla dosť. Mm-hmm. Ale že takto som to vyriešila vlastne ja, aby som aj zostala v obraze a aj aby som sa zase nenechala tým úplne totál pohltiť, lebo mi to nerobilo dobre.
Vieš čo, podľa mňa je strašne dôležité, aby si to ten človek nastavil tak, aby na konci dňa bol s tým OK. Mm-hmm. Že keď ty máš pocit, že potrebuješ vedieť viac o tom, čo sa niekde deje a ako keby ťa to netlačí, tak čítaj, vieš, že viac. Ale keď myslíš, že nerobí ti to dobre a chceš robiť radšej niečo iné, tak rob niečo iné, vieš, že ako keby nemusíme na seba ešte my matky ešte viac tlačiť, všetci na nás tlačia dookola, že ja neviem, že sa venujeme iba deťom a keď sa venujeme iba deťom, tak prečo sa venujeme iba deťom, keď pracujeme, prečo sa nevenujeme iba deťom a potom už sa ide k tomu až, že prečo máte zlú náladu a prečo sa málo usmievate a čo ste také unavené, vieš, a toto si vravím, že ako, toto žiadne muž nedostáva takéto otázky, že a ešte nemusíme na seba tlačiť tým, že sa toho deje tak strašne veľa a musíme byť v obraze, vieš, podľa mňa.
Takže môžeme si aj povedať v istom momente, že proste je OK teraz nebyť v obraze,
hej,
a nechať sa. A super je podľa mňa aj...
Ja som dlho nebola v obraze.
Nájsť presne to, že rozhovor napríklad s mužom, hej, že poprosiť ho, že tak my si dajme akýby rozhovor o tom, že čo sa deje a nemusíme ho čítať.
Hej, my to tak máme doma, že ako... sa bavíme o Ukrajine večer.
Si dávate briefing, že?
Tak vieš, muž je bezpečnostné analýty, takže mi povie proste, že čo sa deje na Ukrajine a je úplne zronený, že to, čo sa stalo na Ukrajine. Ale hej, to nastavenie je dôležité. Ako keby teba samej. Že úplne to je pre mňa ako keby tomu som dospela nejakým spôsobom aj vďaka tomu, čo sme ešte nehovorili o terapii. Lebo na začiatku to ako keby, že vyzerá úplne ideálne, že ja mám nastavené, neviem čo všetko a zvládame to s môjim mužom sami ďaleko v Prahe od všetkých a obidvaja pracujeme a obidve deti bývajú choré, že to je úplne ideálny akože život. Nie je to ideálny život. A potrebovala som sa tam dopracovať aj vďaka odbornej pomoci, pretože som v istom momente to ako keby, že prestala dávať a vyzeralo to... Takže som kričala, keď nebol, som nemala dôvod, nikdy nemáš dôvod kričať, hej. Bola som nepríjemná, bola som, mala som výkyvy nálad, ktoré som naskôr zhadzovala na PMS, ale keď som zistila, že to PMS nemá s tým nič, alebo teda má, ale nie tak veľmi, ako som si myslela. Čiže aj to je dôležité, vieš, že keď ti ako keby, že nie je dobre, tak je úplne v poriadku vyhľadať pomoc, keď tú pomoc ako keby ti nevie dať partner v takom leveli, ako ju potrebuješ. Bo ten, ja si myslím, že väčšina ľudí má partnerov, alebo chcela by mať partnerov, ktorí ich podržia. Ale občas môžeš prísť do takého štádia, že ten partner akoby nestihne to, čo ty potrebuješ. A zároveň ako keby v tom, že to, čo ty potrebuješ a nedostávaš, je aj on nejakým spôsobom zainteresovaný.
Takže... A je to veľmi ťažká úloha, alebo taká až vec, ktorú vlastne po tom druhom nemôžeš žiadať, aby hej. on teba.
Hej. Čiže mi v tom veľmi ako keby pomohla tá terapia, že... Že sme sa rozprávali a došli sme až úplne do štádia môjho života, ktorú si myslela, že s tým nemá nič spoločné, ale evidentne malo. A tak, a vďaka tomu si myslím, že som taká ako keby, že aj spokojnejšia, aj vyrovnanejšia, aj sebavedomejšia. Vieš, že už to nie je tá Denisa, ktorá niektoré veci nezvláda, ale je to okej nezvládať. Vieš, toto si priznať, že je OK niečo ako keby neurobiť, nemať spravené, je to úplne OK.
Denisa, už máme hodinku a štvrť takmer na hratu a to nás privádza k našej poslednej otázke. A tu dávame každému hosťovi. Je to otázka, že keby si mala vypichnúť také nejaké tri hlavné posolstva, odkazy z tohto, čo tu dnes zaznelo, tak čo by to bolo?
Ja si myslím, že to, čo som povedala na konci, je...
Nemusia byť tri, môže byť jedno.
To, že je to... Že je v poriadku nebyť dokonalá. To je jedna vec. A druhá, treťu asi... Tretia ma nenapadne, ale druhá je, že aj keď ako keby, že vidíme vo svete, že sa dejú hrozné veci a že tie hrozné veci je ich stále viac a viac, tak mám takú nádej, že raz sa to skončí. Že aj tu a na Slovensku tie veci, ktoré sú a ktoré ako keby, že prestávaš chápať, že raz sa to skončí. Že proste nič netrvá večne. A teraz poviem úplne ako keby, že od veci príklad, ktorý môžete aj vystrihnúť, keď sa mi bude pasovať, že vieš, že aj tá rímska ríša vyzerala, že je ako keby, bude trvať navždy. Nebolo to tak.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Toto bola Denisa Balová.
Ja ďakujem za pozvanie.